Καλησπέρα, αδελφοί. 12 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Και καταλαβαίνουμε ότι οι μέρες αυτές είναι μέρες χαράς, είναι μέρες οι οποίες φέρνουν στο μυαλό μας πολλά πράγματα. Όταν ακούμε τη λέξη Χριστούγεννα για τον κόσμο, σημαίνει γιορτή, σημαίνει φώτα, σημαίνει φαγητό καλό, σημαίνει στολίδια, αλλά σημαίνει και κάτι άλλο, δώρα, ανταλλαγές δώρων. Φέτος τα πράγματα βέβαια είναι πιο στενά, λόγω της κατάστασης, αλλά εξακολουθούν τα Χριστούγεννα πάντοτε να έχουν την έδρα τους. Βέβαια για μας, σαν χριστιανούς, είναι η χαρά μας ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τα Χριστούγεννα είναι ο δρόμος που άνοιξε ο Θεός στον άνθρωπο για να τον πλησιάσει. Μέσα από τα Χριστούγεννα ο Θεός έστειλε τον Χριστό στη γη και μετά με το Πάσχα ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Μέσω του δρόμου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι σήμερα θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για τα δώρα. Είναι κάτι που με προβλημάτισε πολύ τον τελευταίο καιρό και καθώς άκουσα μία ιστορία η οποία με συγκίνησε, ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας και ταυτόχρονα μέσα από αυτό να βγάλουμε κάποια πνευματικά συμπεράσματα. Συνήθως τα δώρα είναι μία έκπληξη για μας. Συνήθως δεν ξέρουμε τι δώρο θα μας κάνουν. Ελκυόμαστε από το περιτύλιγμα του δώρου, από το κουτί το οποίο περιέχει το δώρο. Η λέξη δώρο αναφέρεται αρκετές φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Άλλοτε με τη λέξη δώρο, άλλοτε με τη λέξη δωρεά, άλλοτε με τη λέξη χάρισμα, αλλά όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα. Είναι κάτι για το οποίο εσύ δεν κοπίασες, είναι κάτι για το οποίο εσύ δεν θα αγωνίστηκες, αλλά σου δίνεται, σου προσφέρεται. Έτσι, θέλω να σας θυμίσω ένα χωρίο μέσα από την προς Εφεσίους επιστολή, το οποίο είναι το βασικό που έχει σχέση με την πίστη μας. Αναφέρει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, ότι με τη χάρη σωθήκαμε δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι από σας, δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά είναι δώρο του Θεού. Βλέπετε, μένουμε στη λέξη δώρο, δώρο Θεού. Η σωτηρία δεν είναι κάτι που εμείς το προσπαθήσαμε, η σωτηρία δεν είναι κάτι που εμείς το κερδίσαμε, η σωτηρία, αν θέλετε, δεν είναι κάτι που το αξίζουμε, αλλά είναι ένα εισιτήριο που ο Χριστός μας το έχει δώσει, με το οποίο έχουμε πρόσβαση στον Πατέρα Θεό. Λίγο παρακάτω, πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή, θέλω να σας θυμίσω ένα ακόμη εδάφιο που λέει ότι στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. Και αυτό μου θυμίζει εκείνο που λέει μέσα στη γραφή ότι αυτός που έδωσε το γιο του για σας, πώς μαζί με αυτόν δεν θα σας χαρίσει τα πάντα. Λοιπόν, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος ήρθε στη γη, έζησε σαν άνθρωπος, έγινε όμοιος με εμάς. Και μετά σταυρώθηκε, με το σταυρό μας άνοιξε τον δρόμο για να πλησιάσουμε εμείς τον Θεό και εκτός από αυτό δεν έμεινε σε αυτό, δεν έμεινε στο εισιτήριο, αλλά μαζί με το εισιτήριο μας έδωσε και πολλές προσφορές. Και από αυτές τις προσφορές είναι τα χαρίσματα, είναι τα δώρα του. Ανέβηκε, λέει, σε ύψος, ανέβηκε στον ουρανό και από τα ουράνια δώρα χάρισε και σε εμάς τους ανθρώπους. Μας χάρισε δωρεές του πνεύματος. Και έτσι μπορεί να πει ο καθένας ότι με το χάρισμα που έχει μπορεί να υπηρετεί εδώ κάτω στη γη το Θεό και να υπηρετεί τους αδελφούς του. Γιατί θυμόμαστε ότι δύο μεγάλες εντολές είναι ότι θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά και τη διάνοια και την ψυχή και τη δύναμη, αλλά και η δεύτερη, ότι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Το παράδειγμα μας το έδωσε ο Χριστός. Όταν ο Χριστός έφυγε από τη γη, τα χέρια του, τα πόδια του, το στόμα του είμαστε εμείς. Για να το κάνουμε όμως αυτό, χρειαζόμαστε τις δωρεές του Θεού. Και αυτές οι δωρεές του Θεού είναι τα χαρίσματα του Θεού. Θέλω ακόμα, πριν προχωρήσουμε έτσι στην ιστορία μας, όπως είπα και στην αρχή, να σας θυμίσω και κάτι ακόμα. Θα το θυμάστε γιατί αναφέρεται και στη λειτουργία της Εκκλησίας. Λέει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο, το 17 χωρίο, ότι κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Κάθε δώρο αγαθό, κάθε δόρημα τέλειο προέρχεται από τον Θεό των φώτων. Έτσι, ο Θεός δεν μας χάρισε μόνο τη σωτηρία, αλλά μαζί με τη σωτηρία μας χάρισε και όλα αυτά που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε τη ζωή μας. Ξέρετε, υπάρχουν εδάφια τα οποία τα ακούμε και το αυτή μας τα συνηθίζει τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνουμε το βάθος τους, δεν καταλαβαίνουμε το νόημά τους και πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Βέβαια, μέσα από την πρόσφατη πανδημία που έχει περάσει η ανθρωπότητα 100 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη πανδημία που ήταν η Ισπανική γρίπη, νομίζω ότι και η γενιά μας κατάλαβε πάρα πολλά πράγματα ότι δεν είναι δεδομένα, ότι μπορούν να ανατραπούν από στιγμή σε στιγμή. Θέλω γι' αυτό το λόγο να αναφέρω και ένα ακόμα χωρίο, το οποίο υπάρχει στον Εκκλησιαστή. Στον Εκκλησιαστή, στο 5ο κεφάλαιο, στο 18ο χωρίο, προσέξτε τι λέει, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά εγώ το έχω προσέξει αρκετές φορές. «Και σε όποιον ο Θεός έδωσε πλούτο και αγαθά, καθώς και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνει, παίρνοντας έτσι το μερίδιο του, αυτός μπορεί να χαίρεται τους καρπούς των κόπων του. Αυτό είναι δώρο Θεού». Δεν είναι μόνο να έχεις τα αγαθά, δεν είναι μόνο να τα έχουν δωρήσει, αλλά πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να μπορείς να τα απολαύσεις. Και αυτό είναι δώρο Θεού, το να μπορούμε να απολαύσουμε αυτά που ο Θεός μας χάρισε. Και πραγματικά Τον ευχαριστούμε, γιατί κάθε φορά που στο τραπέζι κάνουμε την προσευχή μας, ευχαριστούμε τον Θεό για την τροφή που έχουμε, δεν είναι τόσο δεδομένα. Και επίσης δεν είναι δεδομένο το ότι μπορούμε και να την απολαύσουμε. Με την πρόσφατη πανδημία θα έχετε ακούσει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την οσμή τους και τη γεύση τους. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση μία αδελφή, φίλη μου, στο εξωτερικό που πέρασε την ασθένεια αυτή, η οποία μου λέει ότι έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν έχει γεύση. Και ακόμα δεν μπορεί να μυρίσει. Μου λέει ο καφές, τον οποίο τον αγαπούσα τόσο πολύ. Περίμενα πότε θα έρθει το πρωινό για να μυρίσω τον καφέ μου. Τώρα τον μυρίζω και όχι απλώς δεν τον αντιλαμβάνομαι, αλλά μου είναι και δυσάρεστη η οσμή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι. Και επίσης, καθώς φροντίζω την ηλικιωμένη μητέρα μου αυτόν τον καιρό, βλέπω ότι ενώ έχει του κόσμου τα αγαθά, ενώ κάθε μέρα τις κουβαλάμε ένα σωρό τροφές, και φαγητά μαγειρεμένα, δεν μπορεί να τα φάει. Δεν έχει όρεξη πλέον να φάει. Επομένως, και το να μπορείς να απολαύσεις τα δώρα που ο Θεός σου έδωσε, είναι και αυτό χάρισμα Θεού. Είναι και αυτό δώρο Θεού και τον ευχαριστούμε. Ήθελα να μοιραστώ όμως μαζί σας κάτι που μου έκανε μια ιδιαίτερη εντύπωση. Διάβαζα την ιστορία μιας οικογένειας. Και μέσα από αυτή την ιστορία θυμήθηκα και ιστορίες της γραφής που λίγο πολύ εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο. Υπήρχε μια οικογένεια, η ιστορία αυτή είναι αληθινή, συνέβη κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, την έγραψε μια αδελφή σε μια στήλη περιοδικού που είχε και στην οποία συγγραφούσε, έτσι έγραφε, και η στήλη αυτή λεγόταν η στήλη της αγαπητής Άμπη. Η κυρία αυτή λοιπόν ανέφερε την ιστορία μιας οικογένειας, η μητέρα, ο πατέρας και ο γιος, που ήταν μια αγαπημένη οικογένεια. Κάποια στιγμή όμως η μητέρα πέθανε. Ο πατέρας ήταν ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Όμως, επειδή ακριβώς είχε τόσο πολλές επιχειρήσεις και ήταν τόσο μπλεγμένος στις δουλειές του, δεν μπορούσε να ασχοληθεί πολύ με το γιο του. Ο γιος έχασε τη μητέρα του σε μια τρυφερή ηλικία, πήγαινε στο σχολείο, ένιωθε μοναξιά, ένιωθε την έλλειψη του πατέρα, απ' την άλλη μεριά όμως προσπάθησαν και δημιούργησαν μια κάποια σχέση μεταξύ τους. Ήρθε η στιγμή που ο γιος τελείωσε τα σχολεία του με καλές επιδόσεις και πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πήγε σε μια άλλη πόλη. Κατά καιρούς Σαββατοκύριακα ερχότανε, επισκεπτόταν τον πατέρα του. Υπήρχε μια σχέση μεταξύ τους, δεν θα λέγαμε πάρα πολύ θερμή, αλλά υπήρχε μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Κατά καιρούς πηγαίνανε και στην εκκλησία και είχαν έναν φόβο Θεού. Κάποια στιγμή ήρθε η στιγμή της αποφύτισης του γιου. Και καθώς πλησίαζε η αποφύτιση, πήγε Σαββατοκύριακο στο σπίτι, με τον πατέρα του τα είπανε, ο πατέρας του το ρώτησε και του είπε «Τι θα ήθελες να σου κάνω δώρο για το πτυχίο σου» και αυτός είπε ότι θα ήθελα πάρα πολύ το τάδε σπόρο αυτοκίνητο. Το είδα, μου άρεσε, πήγανε μαζί, το είδανε, του έδειξε ακριβώς για ποιο μιλούσε και ο πατέρας του υποσχέθηκε ότι αν όντως με επιτυχία έπαιρνε το πτυχίο του, θα του το χάριζε αυτό το αυτοκίνητο. Ήρθε λοιπόν η μέρα της αποφύτισης και αφού έγινε, ο πατέρας και ο γιος επέστρεψαν στο σπίτι και μπήκανε στο γραφείο. Στο γραφείο του πατέρα υπήρχαν γύρω-γύρω βιβλιοθήκες, επάνω ήταν το γραφείο του με ένα σωρό έγγραφα και τετράδια. Και κάποια στιγμή ο πατέρας έβγαλε από το γραφείο του ένα δώρο και το έδωσε στο γιο, ο οποίος καθόταν από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Καθώς όμως του το έδωσε, ο γιος δυσανασχέτησε, γιατί ήξερε ότι το δώρο που αυτό ζήτησε από τον πατέρα του αποκλείεται να μπορούσε να χωρέσει μέσα σε αυτό το δεματάκι. Παρ' όλα αυτά δεν είπε τίποτα, το άνοιξε το δώρο και καθώς το έσκησε το χαρτί, είδε ότι μέσα υπήρχε ένα βιβλίο. Ανοίγοντας το βιβλίο, πρόσεξε ότι υπήρχε μέσα μία διαγραφή, η οποία εδώ μπροστά έγραφε με χρυσά γράμματα το όνομά του. Ο γιος θύμωσε, το έκανε πέρα το δώρο, δεν ήθελε πλέον να το δει, το έδωσε πίσω, θα λέγαμε το έσυρε πάνω στο γραφείο, δεν ήθελε να το ξαναδεί, το άφησε λοιπόν εκεί και σηκώθηκε, έφυγε βροντώντας την πόρτα. Ο πατέρας άρχισε να φωνάζει πίσω του, «Έλα, δεν κατάλαβες, έλα να σου εξηγήσω», αλλά εκείνος ήταν πάρα πολύ θυμωμένος, γιατί αισθάνθηκε μία ακόμα φορά απόρριψη από τον πατέρα του, αισθάνθηκε ότι ο πατέρας του ποτέ δεν τον είχε καταλάβει και ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τις ανάγκες του. Έτσι, ο γιος έφυγε, πήγε σε μία άλλη πόλη και μετά σε μία άλλη πόλη, έβρισκε τη μία δουλειά μετά από την άλλη, χρησιμοποίησε και το επίθετό του, γιατί ήταν γνωστός επιχειρηματίας ο πατέρας του, και έτσι κατάφερε να κάνει και αυτός τη δική του πετυχημένη καριέρα, κατάφερε να επενδύσει, να κάνει και αυτός κάποιες καλές επενδύσεις και να βγάλει χρήματα, να έχει μια περιουσία. Κάποια στιγμή παντρεύτηκε, δεν φώναξε τον πατέρα του, δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί του, αισθάνθηκε ότι ήταν μια πόρτα που την έκλεισε στη ζωή του, όπως τότε που βρόντιξε την πόρτα του γραφείου και έφυγε, και κατόπιν απέκτησε ένα παιδί που ήταν αγόρι. Όταν απέκτησε το γιο του, μέσα από αυτή τη σχέση με το γιο του, κάτι μέσα του έσπασε. Και εκεί κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η σχέση του πατέρα με το παιδί, και εκεί άρχισε κάπως τα συναισθήματά του και η στάση του απέναντι στον πατέρα του να αλλάζουν. Αποφάσισε λοιπόν κάποια στιγμή και είπε στην σύζυγό του ότι θα πάρουν το παιδί και θα πάνε να επισκεφτούν το πατρικό του. Θα γυρίσουν στην πατρική του πόλη, στο πατρικό του, και να γνωρίσουν και μάλιστα ότι θα κάνουν έκπληξη στον πατέρα του, ο οποίος δεν τους περιμένει και πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αρθεί αυτό το χάσμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους και επίσης ότι θα μπορέσει να επέλθει αυτή η συμφιλίωση και η σχέση που θα ήθελε να είχε με τον πατέρα του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η οικογένεια ήταν χαρούμενη. Καθοδόν όμως συνέβη κάτι τραγικό. Έλαβε το μήνυμα ότι ο πατέρας πέθανε ξαφνικά. Καταλαβαίνετε ότι ενώ πήγαινε για χαρά, ενώ πήγαινε για συμφιλίωση, τελικά πήγε για την κηδεία του πατέρα του. Όταν μετά την κηδεία επέστρεψε στο σπίτι, φυσικά του ανακοίνωσαν ότι αυτός είναι ο μοναδικός κληρονόμος όλης της περιουσίας και της τεράστιας βίλας που ο πατέρας του είχε, επέστρεψε λοιπόν στο πατρικό του σπίτι, άνοιξε το γραφείο εκεί που είχε την τελευταία συνάντηση με τον πατέρα του και κάθισε στο γραφείο του πατέρα του. Πλέον ήταν αυτός από την πλευρά, έτσι, που καθόταν ο πατέρας του την τελευταία φορά, είδε τα χαρτιά που ήταν ανοιγμένα, τα βιβλία που ήταν ανοιγμένα επάνω στο γραφείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο θάνατος ήταν εξαφνικός και δεν είχαν προλάβει να τακτοποιηθούν, και καθώς πραγματικά ήταν συντετριμμένος και έκλεισε τα μάτια του γεμάτος από λύπη, όταν τα άνοιξε και κοίταξε απέναντι, είδε στη βιβλιοθήκη εκείνο το περιτύλιγμα. Εκείνο το περιτύλιγμα που είχε ο ίδιος σκίσει, αν θυμάστε, το περιτύλιγμα που είχε σκίσει και που το άφησε επάνω στο γραφείο και έφυγε. Το είδε λοιπόν απέναντι στη βιβλιοθήκη, πήγε, το πήρε, είδε το όνομά του επάνω και καθώς είδε το όνομά του, είδε ξαφνικά ότι υπήρχε και ένα σελιδοδείκτης. Όταν άνοιξε το σελιδοδείκτη, τότε διάβασε, ήταν υπογραμμισμένο ένα χωρίο που έλεγε «Εάν λοιπόν εσείς, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει δώσει αγαθά εις τους ετούντας παρά αυτού. Αυτό τον έκανε και έσπασε. Άρχισε να κλαίει και συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας του ήθελε να του δώσει ένα μήνυμα. Ο πατέρας του είναι αλήθεια ότι είχε έρθει σε στενότερη σχέση με τον Θεό και καταλάβαινε ότι η προτεραιότητα του γιού του ήταν πρώτα η σχέση του με τον Θεό Πατέρα και μετά όλα τα άλλα δώρα. Και αυτό το χωρίο έδινε ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι αν εγώ που είμαι γήινος πατέρας ξέρω να σου δώσω το δώρο που μου ζήτησες, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας θα δώσει αγαθά σε αυτούς που του ζητάνε. Και αδελφή, καθώς σήκωσε το βιβλίο και το ακούμπησε στο στήθος του, ξαφνικά είδε ότι έπεσε κάτι από μέσα. Όταν σήκωσε αυτό που έπεσε από μέσα, ήταν ένα κλειδί αυτοκινήτου. Το πρόσεξε και είδε ότι ήταν ακριβώς η μάρκα του αυτοκινήτου που είχε ζητήσει. Έμεινε άναυδος. Και εκείνη τη στιγμή έτρεξε αμέσως στο γκαράζ της κατοικίας. Καθώς έτρεξε στο γκαράζ, άνοιξε και είδε ένα κάλυμα γεμάτο από σκόνη, που όταν το σήκωσε ήταν ακριβώς εκείνο το αυτοκίνητο με το ίδιο χρώμα, της ίδιας εταιρείας, της ίδιας φίρμας, μοντέλο εκείνης της εποχής βέβαια, που είχε ο ίδιος ζητήσει. Το δώρο ήταν πάντοτε εκεί για αυτόν. Όμως αυτός το περιφρόνησε. Γιατί? Γιατί ήρθε μέσα σε ένα πακέτο που δεν το περίμενε. Ήρθε μέσα σε ένα πακέτο το οποίο γι' αυτόν ήταν αυτελές. Ήταν μικρό. Δεν ήταν αυτό που ήθελε. Ήθελε κάτι άλλο. Όμως μαζί με αυτό υπήρχε και αυτό το οποίο ήθελε τελικά. Και που ήταν το αυτοκίνητο. Και φυσικά μέσα από αυτό πήρε και αυτός τα δικά του πνευματικά και όχι μόνο μαθήματα. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η ιστορία. Εγώ ομολογώ ότι με άγγιξε και με συγκίνησε. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι πολλές φορές ζητάμε πράγματα από τον Θεό, τα οποία αργούμε να τα πάρουμε ή όταν μας έρχονται, έρχονται μέσα σε ένα κουτί ή μέσα σε ένα περιτύλιγμα, το οποίο δεν ήταν αυτό που φανταστήκαμε, δεν ήταν αυτό που ζητήσαμε, δεν ήταν αυτό που είχαμε σκεφτεί ότι αν το είχαμε έτσι θα ήταν το καλύτερο για μας. Όμως εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί και να μας περιμένει αυτό που ο Θεός μας έδωσε. Ξέρετε, καθώς το σκεφτόμουν όλο αυτό, ήρθαν στο μυαλό μου κάποιες περιπτώσεις μέσα από την Αγία Γραφή. Μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είχε ένα κάλεσμα από το Θεό, αναμφισβήτητο, και μάλιστα επιβεβαιώθηκε δύο φορές. Γιατί και η Γραφή έλεγε ότι επιστόματος δύο και τριών μαρτύρων θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είχε δύο όνειρα μέσα από τα οποία φαινότανε ότι ο πατέρας του, τα αδέλφια του θα τον προσκυνούσανε. Αυτό έγινε τι αυτών των αδελφών του και θυμόμαστε όλη την περιπέτεια επί 17 χρόνια που όμως μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια ο Ιωσήφ έφτασε να είναι αυτό που ο Θεός τον είχε προσδιορίσει να είναι. Δηλαδή ηγεμόνας στην Αίγυπτο και σε αυτόν να προσκυνήσουν ο πατέρας του και τα αδέλφια του. Είναι πραγματικά θαυμαστό, δεν έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε την ιστορία, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ, ακόμα και από τα κατηχητικά μας σχολεία, οι περισσότεροι το γνωρίζουμε και από το σχολείο μας ακόμα, την ιστορία, τη μεγάλη ταλαιπωρία και πώς στο τέλος αυτοί που τον μίσησαν, αυτοί που έγιναν αιτία να ταλαιπωρηθεί, που τον πούλησαν, αυτοί οι ίδιοι ήρθαν και προσκύνησαν μπροστά του. Και ο Ιωσήφ φυσικά μέσα από, γιατί είχε αναπτύξει ένα χαρακτήρα Χριστού μέσα από αυτά που πέρασαν και βλέπετε ότι η παιδεία είναι αυτή που μας μαλακώνει, είναι αυτή που μας ταπεινώνει, είναι αυτή που μας μαθαίνει την αγάπη, τα σπλάχνα, που μας μαθαίνει να είμαστε μεγαλόψυχοι. Έτσι, γι' αυτό ο Θεός είναι ένα σχολείο πνευματικό η παιδεία και μέσα από αυτό ο Θεός μας εκπαιδεύει για να μας χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του. Ένα δεύτερο παράδειγμα που θέλω να σας φέρω και που προφανώς το γνωρίζουμε όλοι είναι ο Μωυσής. Θα έλεγε κανένας ότι ο Μωυσής είχε μια θαυματουργική γέννηση, έτσι γλίτωσε από τη σφαγή των Ιππίων. Απ' την άλλη μεριά γλίτωσε από τον απνιγή στο νερό. Το όνομα Μωυσής σημαίνει ότι τον ανέσυραν από το νερό. Μεγάλωσε έχοντας τη μητέρα του για τροφό, αν δεν ήταν και αυτό θαύμα. Και από την άλλη μεριά θυμόμαστε ότι μεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ, δέχτηκε την παιδεία των Αιγυπτίων, είχε δηλαδή όλες τις περγαμηνές. Κι όμως το γεγονός ότι μέσα από έναν καβγά σκοτώθηκε ένας Αιγύπτιος έγινε αιτία που τον ανάγκασε να καταφύγει στην έρημο, έμεινε εκεί στη γη Μαδιάμ για 40 ολόκληρα χρόνια. Και θα έλεγε κανένας, πάει, δεν υπάρχει ούτε κάλεσμα, δεν υπάρχει πλέον ούτε σχέδιο Θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να ζήσει εδώ στην έρημο. Κι όμως μετά από αυτά τα χρόνια, μετά από την εκπαίδευση στην έρημο, όπου έβοσκε πρόβατα, όπου έμαθε πάρα πολύ καλά κάθε σπιθαμή της ερήμου, γιατί αν δείτε στο χάρτη τη γη Μαδιάμ, απλώνεται από τον Νείλο μέχρι πιάνει το Σινά. Λοιπόν, επομένως υπήρχε έρημος εκείνο το κομμάτι. Και μέσα από εκεί ο Θεός τον κάλεσε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που εγώ τώρα το σκέφτηκα, καθώς ετοίμαζα αυτό το μήνυμα. Εάν ο Μωυσής δεν είχε κάνει στην έρημο, θα μπορούσε άραγε να οδηγήσει το λαό μέσα από την έρημο? Ήξερε την κάθε γωνιά της, ήξερε όλους τους κινδύνους, ήξερε πού υπήρχε και πού δεν υπήρχε νερό, ήξερε πού υπήρχαν τα αφίδια, ήξερε τα πάντα και μπορούσε να σταθεί πέρα από τα πνευματικά του προσόντα και με τυπικά προσόντα για να οδηγήσει το λαό. Και τέλος ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να φέρω, ένας ήρωας της πίστης που είναι αγαπητός σε όλους μας, είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν επεδίωξε να γίνει κάτι. Ο Δαβίδ είχε ένα κάλεσμα από το Θεό. Ο Θεός τον έχρισε να είναι βασιλιάς. Κι όμως άρχισε ένα φοβερό σχολείο εκπαίδευσης. Και αυτό το σχολείο εκπαίδευσης ήταν το κυνηγητό του Σαούλ. Ο Σαούλ τον κυνήγησε επί πολλά χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ο Δαβίδ έμαθε να γατζώνεται στην κυριολεξία από το Θεό. Και οι πιο πολλοί ψαλμοί που έγραψε ήταν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Στα χρόνια του κινδύνου, στα χρόνια της απόγνωσης, στα χρόνια που ο Θεός τον εκπαίδευε, αλλά και στα χρόνια που βρέθηκε πιο κοντά στο Θεό, που τον αγάπησε πιο πολύ, που τον εμπιστεύτηκε περισσότερο. Έχετε σκεφτεί καθόλου ότι και ο Δαβίδ και ο Σαούλ είχαν ακριβώς το ίδιο δώρο από το Θεό? Και οι δύο ήταν από μικρές φυλές, και τους δύο, χωρίς να το περιμένουν, ο Θεός τους κάλεσε να γίνουν βασιλιάδες, και οι δύο γίνανε βασιλιάδες σε νεαρή ηλικία, και οι δύο, όπως μας λέει η Γραφή, ήταν όμορφοι. Βέβαια, ο Σαούλ ήταν πιο επιβλητικός, από ό,τι φαίνεται, σε παράστημα και σε εμφάνιση, έτσι είχε και τα τυπικά προσόντα ενός βασιλιά. Όμως, γιατί δεν είχαν την ίδια επιτυχία? Γιατί ο Δαβίδ είναι ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού? Γιατί ο Σαούλ έγινε κατευθείαν βασιλιάς. Και καθώς έγινε κατευθείαν βασιλιάς, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την δόξα. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την ευθύνη της ηγεσίας. Δεν μπόρεσε ούτε καν να διαχειριστεί τα όρια του. Μέχρι πού έπρεπε να ενεργήσει σαν βασιλιάς και από ποιο σημείο και μετά αναλάμβαναν άλλοι καθήκοντα, όπως ήταν ο ιερέας ο Σαμουήλ. Αντίθετα, ο Δαβίδ ήξερε πάρα πολύ καλά τα όρια του. Και μάλιστα ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει κατευθείαν βασιλιάς, ακόμα και όταν πέθανε ο Σαούλ, να γίνει κατευθείαν βασιλιάς σε ολόκληρο τον Ιούδα και το Ισραήλ, αλλά έγινε στη Χεβρώνα για 7 χρόνια. Σε ένα μικρό μέρος εκπαιδεύτηκε, σε ένα μικρό μέρος έμαθε πώς να κυβερνάει, σε ένα μικρό μέρος έμαθε πώς να εμπιστεύεται το Θεό, σε ένα μικρό μέρος έμαθε πώς να είναι όχι μόνο αυτός ο οποίος δίνει διαταγές και παίρνει αποφάσεις, αλλά και αυτός που υπακούει. Και μετά έγινε βασιλιάς στον υπόλοιπο Ισραήλ. Αδελφοί, μέσα από αυτά τα παραδείγματα θέλω να πω σε όλους μας ότι πολλές προσευχές μας που φαίνονται ότι είναι αναπάντητες, πολλά δώρα που φαίνονται από τον Θεό ότι δεν τα λάβαμε ακόμη ή ότι δεν τα έχουμε δει, ή ότι και όταν ακόμα κάτι πήγε να φανεί δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Ας είμαστε προσεκτικοί να μην τα περιφρονήσουμε. Να μην περιφρονήσουμε κάτι εξαιτίας του περιτυλίγματός του. Να μην καταφρονήσουμε κάτι εξαιτίας του ότι έρχεται μέσα σε ένα ταπεινό πακέτο που εμάς δεν μας αρέσει. Μέσα από αυτό ο Θεός εργάζεται το σχέδιό του στη ζωή μας. Μέσα από αυτό ο Θεός εργάζεται σε εμάς. Γιατί θέλει να μας κάνει πρώτα ανθρώπους όμοιους με αυτόν και μετά να μας χρησιμοποιήσει στη βασιλεία του. Και θυμάστε αυτό που είπε, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος, εάν όλο τον κόσμο κερδίσει, αλλά χάσει την ψυχή του. Κάτι τέτοιο περίπου έγινε με τον Σαούλ. Κέρδισε τη βασιλεία. Κέρδισε τον Α. Είναι ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Όμως, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Θεός ξέρει τι έγινε με την ψυχή του, αλλά εκείνο που βλέπουμε είναι ότι το πνεύμα του Θεού έφευγε από τον Σαούλ. Αντίθετα, ο Δαβίδ αυξανόταν στο πνεύμα, στη σχέση του με τον Θεό. Και γι' αυτό, τελειώνοντας αυτή την αναφορά μας στα δώρα, με αφορμή τα Χριστούγεννα, ας σκεφτούμε ότι τα δώρα είναι πραγματικά μια ευλογία από τον Θεό. Θέλω να σας θυμίσω και κάποια άλλα εδάφια που υπάρχουν. Στις Παροιμίες λέει ότι το δώρο ανοίγει δρόμο. Σε μέρη που νιώθεις ότι είναι κλειστά, ότι δεν έχεις πρόσβαση, ένα δώρο μπορεί να σου ανοίξει το δρόμο. Θυμάστε εκείνο που λέει στην προς Ρωμαίους, ότι αν ο εχθρός σου πεινάει, αν διψάει, δώσ' του να φάει. Είναι και αυτό ένας τρόπος συμφιλίωσης. Και αυτό ανοίγει έναν δρόμο. Έναν δρόμο στην συμφιλίωση, έναν δρόμο στην επικοινωνία. Και ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ας μην δίνουμε δώρα μόνο στους αγαπητούς μας, αλλά να δώσουμε δώρα σε ανθρώπους που πρέπει να συμφιλιωθούμε, που πρέπει να συγχωρήσουμε, που πρέπει να αποκαταστήσουμε σχέσεις. Και επίσης, ένα άλλο ωραίο εδάφιο είναι ότι το δώρο είναι αυτό το οποίο κατευνάζει, καταλαγιάζει το θυμό. Καθώς τελειώνουμε λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που συνέβη σε μένα φέτος. Είναι ίσως λίγο αστείο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι συνέβη πριν από 3 εβδομάδες, καθώς προετοίμαζα αυτό το μήνυμα. Ένα μεσημέρι έλαβα ένα τηλεφώνημα από μια ταχυδρομική, από αυτές τις ταχυδρομικές της Κούριερ, και μου είπαν ότι έχουν ένα πακέτο για μένα. Τους είπα ότι κάνουν λάθος, γιατί εγώ δεν είχα παραγγείλει τίποτα από Κούριερ. Μου είπαν όμως, έχει το τάδε όνομα επάνω. Και τους είπα, είμαι εγώ. Λέει, τότε σας παρακαλούμε πολύ, την τάδε μέρα θα περάσουμε. Πέρασε όντως ο άνθρωπος και άφησε. Θέλω να σας το δείξω για να δείτε πόσο ταπεινό είναι το κουτί αυτό μέσα στο οποίο μου ήρθε ένα δώρο. Ήρθε έτσι ακριβώς, χωρίς περιτυλίγματα, χωρίς κορδέλες. Το μόνο που είχε ήταν μία ταινία και αυτό το χαρτόνι ανακύκλωσης. Ξέρετε τι είχε μέσα? Δεν θα σας πω. Θα σας πω μόνο ότι είναι το ακριβότερο δώρο που έλαβα ποτέ στη ζωή μου. Ένα δώρο που αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Και ήταν ένα δώρο που μία φίλη μου έκανε σε μένα. Δεν το περίμενα, δεν μου είπε τίποτα, ήταν μία έκπληξη. Ήταν μία έκπληξη για κάτι που το είχα ζητήσει πριν 15 χρόνια. Αλλά δεν ήθελα να δώσω τα χρήματα να το πάρω, το θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να τα δώσω. Και αυτό το δώρο μου ήρθε μετά από 15 χρόνια, σε μια στιγμή που δεν το περίμενα, μέσα σε ένα δέμα που ήταν το πιο ταπεινό δέμα. Είμαι σίγουρη ότι αν ένα τέτοιο δέμα το βάλεις δίπλα στα άλλα δώρα ή το βάλεις κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, κανένας δεν θα το επιλέξει πρώτο. Όλοι θα πάνε στις κορδέλες, στις ωραίες σακούλες, στα κουτιά με τα περιτυλίγματα, αλλά όχι σε ένα τέτοιο κουτί. Λοιπόν, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ έμαθα, είναι ότι ο Θεός μπορεί να στείλει τα δώρα Του σε περίεργα πακέτα, σε περίεργα περιτυλίγματα. Όταν είμαστε του Κυρίου, δεχόμαστε το σχέδιό Του στη ζωή μας και Εκείνος θα το εργαστεί. Και στο τέλος θα μας δώσει αυτό ακριβώς που ζητήσαμε. Όπως ο γιος που πήρε ακριβώς το αυτοκίνητο που ήθελε. Όμως καταφρόνησε το περιτύλιγμα και έτσι περάσανε τα χρόνια και το ανακάλυψε ότι ήταν εκεί και τον περίμενε, τόσα χρόνια ήταν εκεί και τον περίμενε, ενώ ο ίδιος το είχε καταφρονήσει. Και καθώς τελειώνουμε αυτή την ενότητα, θέλω να διαβάσουμε μέσα από την ιστορία του Ιωσήφ, αυτό που είπε ο Ιωσήφ στα αδέλφια του, και είναι στο Γένεσης 50-20. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα, αδελφοί, στη ζωή μας. Σε καλούς ανθρώπους συμβαίνουν δύσκολα πράγματα, συμβαίνουν κακά πράγματα, μπορεί να συμβούν άσχημα πράγματα. Ας αφήσουμε όμως τον Θεό να τα εργαστεί και αυτά για τη δική Του τη δόξα. Είπε λοιπόν ο Ιωσήφ στα αδέλφια του, εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέστρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή τη ζωή σε έναν πολυάριθμο λαό. Εις διατήρηση ζωής λέει σε μια άλλη μετάφραση της γραφής. Ο Θεός με έστειλε εδώ εις διατήρηση ζωής. Εάν τα αδέλφια του δεν τον πουλούσανε, ίσως δεν θα βρισκόταν ποτέ στην Αίγυπτο. Όμως βρέθηκε στην Αίγυπτο μέσα από όλη αυτή την παιδεία που πέρασε ο Ιωσήφ και με τόσες άδικες κατηγορίες και με τόσες άδικες συνθήκες, συκοφαντίες, φυλακίσεις. Γιατί για να μπορεί να πει στο τέλος ότι αυτό που εσείς σκεφτήκατε για κακό μου, ο Θεός το χρησιμοποίησε για καλό. Λοιπόν, διάφορα δώρα που μπορεί με αυτά ο εχθρός να θέλει να μας ξεγελάσει, να μας κάνει να απογοητευτούμε ή να αμφισβητήσουμε τον Θεό μας και την αγαθότητά Του ή να τα καταφρονήσουμε και να γεμίσουμε από θυμό και πίκρα, ας σκεφτούμε ωριμότερα και ας πούμε αυτό που ο εχθρός θέλησε να το χρησιμοποιήσει για παγίδα στη ζωή μου, ο Θεός το χρησιμοποιεί για ευλογία. Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.